ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ግርማይ ገብሮ ካብ መቐለ ዝለኣኸልና እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ፍረታት ወይኒ ኣብ ምፅማቕ ትርከብ ወይዘሪት ዮርዳኖስ ኪዳነ ሒዝልና ኣሎ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ከፋብሪካ ውጭ የተጠመቀ ዋይን ማለት ልክ በፋብሪካ ደረጃ ትልልቅ ማሽኖችን ሳይጠቀም በአካባቢያችን
ከፋብሪካ ወፃኢ ዝፅመቅ ወይኒ ማለት ኣብ ፋብሪካታት ዓበይቲ መሽናት ከይተጠቀምና ኣብ ከባቢና ብዘሎ ሃፍትን ኣብ ቀረባና ዝርከብ መሳርሒን ተጠቂምና ኣብ ገዛና ነፍርዮም ምህርቲ ማለት እዩ።
ወይዘሪት ዮርዳኖስ ኪዳነ ካብ 14 ዓይነታት ፍራምረ ወይኒ ፀሚቓ ብውፅኢቱ ድማ ትካል ኣእምራዊ ፈጠራ ኢትዮጵያ መረጋገፂ መሰል ዋንነት ሂብዋ እዩ። እቲ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓማውቲ ብተግባር ጀሚራቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ናብ መሸጣ ቀሪቡ ጽቡቕ ይልመድ ምህላው ትገልጽ። ብስነ ቁጠባ ካብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ረኺባ ዝሰልጠነት ዮርዳኖስ እቲ ውፅኢት ብናይ ዓርሳ ሙሉእ ተበግሶን ጻዕርን ከም ዝረኸበቶ እያ ትዛረብ።
በኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ድረስ ያለው አንድ የዋይን ፋክተሪ ብቻ ነው። የህዝባችን ቁጥር ስናየው ደግሞ
አብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ሓደ ፋብሪካ ወይኒ ጥራይ ዘሎ ቁጥሪ ህዝብና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 85 ሚሊዮን በፂሑ ኣሎ። ሓንቲ ፋብሪካ ወይኒ ነዚ ቁጥሪ ህዝቢ ኣዝዩ እዩ ዝውሕድ። ብመሰረት ተማሂረ ዝረኸብክዎ ፍልጠት ኣብ ጠለብን ቀረብን ፀገም ምህላው ተረዲእ ኣለኹ። ብድሕሪኡ መፅሓፍ ትንቢበን ተለማሚደን ወይኒ ምፅማቕ ጀሚረ ኣብ ስራሕ ርከብ።
ወይዘሪት ዮርዳኖስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ስራሓት ፈጠራ ብዘቕረበቶ ውፅኢት ስራሓ ተዓዊታ $15,000 ኣሜሪካ ተሸሊማ እያ። በዚ ገንዘብ እዚ ኣቢላ ድማ ዘመናዎት ናውቲ ዓዲጋ ብኢድ ከይተተንከፈ ወይኒ ዝፅመቐሉ ሜላ ከም ዘማዕበለት ገሊጻ ኣላ። ዮርዳኖስ ብተወሳኺ ሓንቲ ካብተን 40 ዝበለፃ ኣፍረይቲ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂለን ዝተሓረያ ብምዃን ናብ ኣሜሪካ ኸይዳ ናፃ ናይ 3 ቕነ ስልጠና ክእለት ኣመራርሓ ረኺባ እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ትካል እዚ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክተብፅሖ ኣብ ፃዕሪ እያ ዘላ ዮርዳኖስ።
እስካሁን ድረስ ስሞል ስኬል ፋክተሪ የምንለው ዓይነት ነው። ብዓመት ከ5000 ሊትር በላይ እያ።
ሳብ ሎሚ ንእሽተይ ትካል እዩ ኢልና ኢና ንፅውዖ። ኣብ ዓመት ልዕሊ 5,000 ሊትሮ ወይኒ ይፅመቕ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ 2,000 ሜትሮ ማእኸላይ ፋብሪካ ኣብ ምህናፅ ኢና ንርከብ። እዚ ምስተሰርሐ ኣብ ዓመት 120,000 ሊትሮ ወይኒ እናፀመቕና ናብ ሙሉእ ሃገር ከነባፅሒና ዝብል ግምት ኣለኒ።
ዮርዳኖስ መሰል ዋንነት ፈጠራ ብ14 ዓይነታት ፍራምረ እያ ረኺባ ከምቲ ዝገለፀቶም ኮይኑ ግና ብዋናነት ብ4 ዓይነታት ፍረ ማለት እውን ካብ ማንጎ፣ ዘይትሁን፣ ካብ ኣፕል ከምኡ እውን ካብ ባዕሉ ካብ ተኽሊ ወይኒ ዝተፀምቆ እያ ትሸይጥ ዘላ። ቀንዲ ጠመታኣ ነቲ ፋብሪካ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ምዃኑ እውን ትገልጸላ። ካብቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መሸጣ ዝርከብ ወይኒ እቲ ንሳ ትፀምቆ ዘላ ወይኒ ዘለዎ ሓለፋ ድማ ተንቲና ተቐርብ።
እስከዛሬ ድረስ በገበያው ላይ ያለው ዋይን የተመረተው የሚጠቀመው ምርት ዋይንን ነው። የዋይን ፍሬም ብቻ ነው የሚጠቀመው። እኔ የምጠቀመው
እቲ ዛጊድ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ወይኒ ካብ ተኽሊ ወይኒ ጥራይ እዩ ዝፅሙቕ። ኣነ ንተኽሊ ወይኒ ሓዊሰ ካብ ካልኦት ፍረታት እውን እየ ዝፀሙቕ ዘለኹ። ንኣብነት ካብ ማንጎ ክፀሙቕ ከለኹ ዝኾነ ዓይነት ኬሚካል ኣይሕውስን እየ። 100 ካብ 100 ተፈጥሮዊ ፍርያት እዩ። ነዚ ወይኒ ዝሰቲ ሰብ ጥርሙዝ ወይኒ ከፊቱ ፍርቁ ሰትዩ ካሕድሮ እንተደልዩ ኣይበላሸውን እዩ።
ኣልኮላዊ ዓቐኑ ድማ ብናይ ዓርሳ ዘመናዊ መሳርሒ ለኪዓ ከም ትፈልጦን ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ንሳት ፀምቆ ዘላ ወይኒ 13 ኢድ ምእታዊ መጠን ኣልኮል ከም ዝሓዘ እውን ገሊጻላ። ንወይዘሪት ዮርዳኖስ ኪዳነ ክብረት ይሃበለይ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።